Здравствуйте!
Здравствуйте!
Я тоже.
Неизменная.
Спасибо.
Ми будемо починати наше засідання сьогодні, так, тому що у нас не так багато вже часу. Значить, ми викладачі, студенти Житомирського музичного училища, викладачі, студенти відділу теорії музики, перш за все, дуже раді вітати у нас в гостях нашого вже давнього знайомого, відомого чудового композитора, музику якого ми вже знаємо, Сергія Вікторовича Жукова, нашого земляка, і молодих музикознавців, які сьогодні нам представлять свої доповіді. Так? Ну, правда, не дуже в широкому форматі в обмежений час, але за таким, ми сподіваємося, що наше спілкування буде цікавим, невинувшеним, насиченим. І хоча цей стіл не зовсім круглий, але я думаю, що ці гострі кути абсолютно будуть згладжені нашим, так сказати, позитивним, творчим настроєм нашого фестивалю. А зараз, я думаю, слово нашому центральному гостю, головному, який
Я зайшов і одразу побачив ці цвіти, ці столи, молоді, красиві лица. Ну, в общем, в Житомир прийшла весна. І в училище теж. Спасибо большое за те, що ви так підготовились, так вот все замечательно, за ваш энтузиазм. И главное за то, что я наконец очень рад, и все три года предыдущие, я так хотел, чтобы музыкальное училище, естественно, ввелось в наш фестиваль, потому что ну, кому, как не музыкальному училищу, принимать участие в этом фестивале. Вот. И поэтому это я обуреваю горе чувств, я бы сказал, извините за тавтологию. Насколько мне известно, я не так хорошо информирован. Я очень просил Маргариту Аркадьевну Моисееву прислать мне темы ваших докладов, чтобы я не был таким свадебным генералом. Вот приехал, да, сел, значит, вот посидел, а потом, значит, поблагодарил всех. Мне очень интересно было знать. Но я только вчера, позавчера, когда вы приехали, прочел ваши темы. Все очень интересно. Те темы, которыми вы сейчас занимаетесь, вот в то время, когда я учился, в 70-е годы, там и далеко не было того, тех направлений, чем вы сейчас интересуетесь. Поэтому я думаю, что сейчас мы просто начнем и в процессе обсуждения мы будем как бы вникать, говорить и обсуждать. Все. Согласны с этим?
Да, конечно.
И у вас есть какие-то свои предложения по поведению всего, да? Ну все, значит, начинаем тогда.
Ну, будь ласка, якщо є цей список, там, може, я думаю, у мене теж є, а хто там бачить? Чи ви самі знаєте? Давайте все одно почати, дівчата. Хтось починає. Давайте, так, просто вже у нас не так.
Я представлюся, мене звати Анастасія Кравченко, я аспірантка Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології Національної академії України. Аспірантка першого року, так що це, в принципі, перша доповідь на цю тему. Я досліджую музичну культуру початку 20 століття саме в місті Житомирі. І сьогодні я хотіла б розказати трошки про культурно-освітні товариства цього періоду в нашому місті. Тобто їх ролі, їх місце і взагалі, які вони були і чим вони займалися. Отже, на сьогодні одним з актуальних завдань історичного мистецтвознавства є визначення та аналіз ключових моментів формування певних ознак сучасного мистецького життя. Це пов'язано в першу чергу із самою специфікою історичного процесу, у якому розвиток кожного наступного етапу в тій чи іншій мірі залежить від попередньої. Таким чином, для кращого розуміння конкретних аспектів сучасності необхідно звернутися до початку і віднайти їх основу. У своїй доповіді я пропоную розглянути діяльність культурно-освітніх товариств у Житомирі на початку ХХ століття, характеризувавши їх специфіку та місце у тогочасному суспільному житті міста, а також визначити їх значення для сьогодення. Отже, початок ХХ століття позначився активним розвитком суспільного життя у нашому місті. Саме тоді, поряд з уже існуючими громадськими товариствами, почали виникати численні нові різного спрямування – благодійні, фінансові, професійні, дозвільні, а також культурні. До останніх, зокрема, належали драматичне, артистичне та музичне товариство, а також товариство просвіти. Їх метою було об'єднання представників мистецької еліти задля просвітницької діяльності, що полягало як у вихованні професійних музикантів, так і в організації загального культурного життя міста. підготовку музикантів-професіоналів займалося артистичне та музичне товариство. Отже, артистичне товариство було створено в 1900 році, на рубежі століть. При ньому піаніст Олександр Ружицький заснував музичні класи, рівень підготовки яких відповідав шести класам консерваторії. Тут серед інших викладали віолончеліст Василь Коломойцев, майбутній учасник Косенківського тріо, також піаніст Теофіл Віктор, батько Святослава Віктора. Найвідомішим майбутнім випускником класів, зокрема самого Олександра Ружицького, став видатний український композитор Борис Лятошинський. Крім освітньої діяльності, товариство займалося ще й концертом. А саме, впродовж 1910-14 років ним організовувалися так звані камерні середи, тобто концертні вечори, в яких брали участь найкращі митці міста, а також і інші музиканти. Житомирське відділення Імператорського російського музичного товариства було створено у 1905 році. Його метою, як і кожного відділення ЄРМТ, була пропаганда серйозної музики серед широкого загалу, а також сприяння розповсюдженню музичної освіти в Україні. При цьому товаристві також були відкриті музичні класи. Директором став піаніст Леонід Містечкін. Ці класи були першим спеціальним музичним навчальним закладом на Волині. Вони готували виконавців на різних музичних інструментах – фортепіано, струнні та духові, а також співаків, хорових диригентів і вчителів музики. У 1911 році класи було реорганізовано в училище. Крім музичних предметів – гри на інструменті, спів, теоретичні дисципліни – тут почали викладати так звані наукові, тобто закон Божий, арифметики, географію, загальну історію, російську мову та іноземну, німецьку та французьку. До того ж існували підготовчі відділення для учнів від 6 років, в якому навчали грі на фортепіано та скрипку. Разом із Житомирським відділенням ЄРМТ було створено товариство опіки над незаможними учнями музичних класів цього товариства, що засвідчило турботу організаторів не лише про навчання учнів, але й про їх повсякденне життя. Отже, артистичне товариство та Житомирське відділення Імператорського російського музичного товариства зіграли важливу роль у розвитку культурного життя міста. Вони, з одного боку, піднесли музичну освіту на професійний рівень, увібравши найкращі здобутки своїх попередників, приватних музичних шкіл та училищ. З іншого боку, стали основою для подальшого розвитку музичної освіти, адже саме від них, і, зокрема, від відділення ЄРМТ, веде свою історію наше Житомирське музичне училище імені Віктора Косенка. Але докладно я хотіла б зупинитися на діяльності Товариства «Просвіта», адже саме це громадське об'єднання впродовж близько 10 років було найголовнішим розповсюджувачем української культури, в тому числі й музичної, серед усіх верст населення. «Просвіта» було засновано 105 років тому, 26 лютого 1907 року. Як зазначалося у її статуті, метою було, цитата, допомагати розвитку української культури і першим чином просвіті українського народу, його рідної мови у Житомирі і Волинській губернії. Що стосується музики, планувалося облаштовувати спектаклі, літературно-музичні, вечори, концерти, вистави тощо. На жаль, документів про цю сферу діяльності просвіти до її закриття у 1912 році майже не залишилось. Тому пропоную розглянути події, що відбувалися вже після відновлення просвіти у березні 1917 року. Адже саме тоді було вирішено поділити роботи між членами товариства. Діяло дві секції – наукова та артистична. До останньої мали входити театральна комісія, хор і оркестр. У 1918 році при артистичній секції постановили створити український народний хор. Український національний, перепрошую. Зазначалося, що майбутній репертуар, цитата, «ні в якому разі не повинен бути з циклу малоросійського бацького». Натомість рекомендувалося виконувати твори переважно ідейних авторів, таких як Старицький, Кропивницький, Карпенко-Кара, Юнченко, Виниченко та інші. Варто відзначити, що в організації хору було зацікавлено і Міністерство народної освіти УНР. Про це свідчить листи до просвіти з рекомендацією щодо створення хору, а також із обіцянкою подальшої допомоги з його фінансуванням. Хор, створений у 1918 році, став активним учасником концертів та музичних вечорів просвіти. Але з чергової зміни влади він, на жаль, розпався. Просвітяни, тобто члени просвіти, усвідомлюючи необхідність поновлення хору, у серпні 1919 року просять підвідділ позашкільної освіти вже нової радянської влади про допомогу в його організації. У листі пишеться про важливість створення колективу, цитата, який став би зразковим хором на Волині, головним розповсюдником української народної пісні і заснований на міцних підвалинах, якими повинні бути курси нової грамоти для майбутніх хористів. Керівником нового хору став фольклорист-музикознавець, композитор та диригент Михайло Гайдай. Він також працював завідуючим та викладав хорові вправи на курсах нової грамоти. Дані курси були розраховані на 2 місяці навчання, включали вивчення таких дисциплін, як елементарна теорія музики та сольфеджіо, направи голосу та хорові вправи, історія музики та українська пісня. До репертуару хору входили твори українських композиторів, а також народні пісні. Про це свідчить, наприклад, програма концерту «Просвіти» для козаків, який відбувся у кінці серпня 1919 року. Тоді було виконано гімн «Ще не вмерла Україна», «Пори лисенка, козаченьку, куди йдеш, радуйся, ними не помити», обробки народних пісень «Ой, летіла голиця», «Ой, гай мати», «Щедмикове весілля», а також твори Кирила Стеценка «Живи Україну» та «Заповідь». У 1920 році у товаристві «Просвіти» було створено драматичну секцію. Планувалося відкрити драматичні курси, а також щомісяця ставити сили драматичного гуртка 2 нові п'єси українського репертуару. Але, на жаль, ці наміри не були втілені у життя, бо національна спрямованість «Просвіти» була неприйнятною для радянської влади, що, в принципі, стало причиною закриття. Вже згадані товариства посідали особливе місце серед громадських об'єднань Житомира. Вони вели активну концертну та освітню діяльність у сфері як професійного музичного мистецтва, так і загальнокультурного розвитку суспільного життя. Культурно-освітнє товариство початком ХХ століття з одного боку акумулювали та розвивали мистецькі здобутки своїх попередників, а з іншого стали міцним фундаментом для подальшого розвитку професійного музичного мистецтва у Житомирі.
Спасибо. Да. Очень интересно. Ты такой экспорт был. Скажите, вы сказали, что «Просвіта», да, она была закрыта в 2012 году, да?
Ну, 12-м это еще царское время.
Была
национальная деятельность не понравилась, естественно, закрыта.
Потом противоречие, как бы в советское время, это понятно.
Сначала закрыло царское правительство,
но потом не существовало, все равно как закрыло?
В 17-м.
В 12-м.
В 12-м закрыло еще царское правительство. Да. После февральской революции, когда Украина...
Да. Когда было создано
украинское народное общество,
уже в марте опять возобновило.
Все-таки возобновило,
да? Возобновило, да. Закрыли ее аж в 2020 году, то есть она еще 3 года функционировала, причем очень успешно.
Да.
Это украинский национальный
фонд. Это 1818, украинский национальный
фонд. Да.
Ничего подобного больше не возникало здесь, в просветительском отношении в советское время? Вы не анализировали?
Дальше я не анализировала уже в советское время, потому что мне было
интересно. Что вообще происходило?
Во-первых, было больше интересно с самого начала века.
Ну, да.
Во-вторых, я старалась сделать акцент именно на общество, потому что в советское время, как правило, это все сверху.
Сверху, конечно, да.
То есть создавать директивы, а в данном случае люди объединялись. Пусть даже российское, императорское русское музыкальное общество было под покровительством императора, но все-таки было на инициативе творческих людей.
Конечно, конечно.
И это интересно, что были люди, которым это было интересно, и они хотели заинтересовать свои
скалы. А какие были коммуникации? То есть вы прослеживали какие-то коммуникации, каналы связи между императорским Петербургом и обществом и украинским?
Ну, честно говоря, не прослеживала этой связи непосредственно, но учитывая, что многие, так как Петербург был столицей, многие музыканты, естественно, имели связи, они там учились, то есть связи в любом случае.
Ну, да, то есть они были личными.
Да, они скорее были личными, плюс то, что изначально императорское музыкальное общество было создано в Петербурге, естественно, что... Оно влияло на всех
место. Нет, понятно, как раз здесь интересно нам, насколько вот то общество, которое образовалось уже в Житомире, вот здесь, да, на Украине, обращалось там за помощью, скажем, или, так сказать, ориентировалось на те концерты, на ту концертную деятельность, которая была организована в Петербурге. Здесь чисто творческие связи меня больше интересуют. Они же укрепляли, так сказать, какую-то вот смычку.
Ну да, взаимосвязь.
Взаимосвязь. Ну, если не прослеживать,
ну, вопросов нет, естественно.
А сейчас происходит что-нибудь? Советская власть закончилась, да? Что происходит сейчас здесь?
Ну, в частности, насчет, если просвета,
да,
то
да,
сразу
да.
Просвета еще при советской власти, допустим, в 9-м, в тех же Томере возобновилась.
Возобновилась? Да, так и называлась, да, просвета?
Ну, оно как бы существует, я не...
Да, просвета называлась. Да? В начале 90-х активно очень они работали.
Да? Да?
Организовывали вечера всякие вместе с нами.
А на базе чего?
Да, на базе вот где договорятся.
Где договорятся, да? Понятно. Финансировалась как-то, нет?
Вот это я не знаю. Я знаю, что мы для них помогали, сделали концерты, вот предоставляли зал, это
там. Да.
Ну, мы на честных началах, естественно, а уже никак.
В училище предоставляли зал?
Залы, концерты, публику, все.
А сейчас неизвестно.
Вот последние годы что-то мы не слыхали вот, в училище. Вот, может быть, где-то в других каких-то, на вот других уровнях.
Спасибо, очень интересно, действительно.
У меня вот это предложение, типа, насколько мы как-то не представили еще вот,
да.
И преподаватели, может быть, мы как-то познакомимся бегло. Да. Так,
тоже
наша.
Давай, представляете, так рыбало.
Тогда, наверное, мы не будем сейчас.
Да, мы же все
поразим.
Будем на встрече, Юля, будем на встрече, сейчас пробуваем.
Я два слова, это Ирина Александровна Николаева, философ из Москвы, которая занимается удивительными вещами, соединением музыки, философии, культурологии, социологии и, опять же, в какой-то степени на базе «Розы мира» Даниила Андреева. Ну, это не то, чтобы на базе, но это не тот взгляд. Метакультура и где-то история пытается соединить еще очень многие вещи. Это очень сложно объяснить в двух словах. Я просто представил.
Да, спасибо.
И Евгений Морошкин, композитор, окончивший композиторский факультет Московской консерватории, философ, музыковед, очень много пишет, очень много работает. Между прочим, Евгений Морошкин с прошлого фестиваля уже, да и с предыдущего еще, со второго фестиваля, идет летопись всего фестиваля «Житомирская музыкальная весна». Видите, вот диктофончик такой, с которым он не расстается, и как папарацци, с фотоаппаратом, а он тихонечко с диктофончиком подходит, когда люди говорят, и слушает, а там все записывается.
Нет, ну на самом деле, если вам будет интересно, все наши работы, которые и вот анализ, который мы пытались и старались, так сказать, представить в Москве о Житомирском фестивале, они опубликованы в интернет-пространстве. На самом деле есть такой интернет-портал «Воздушный замок». И там есть специальная страничка. Вот там есть раздел «Музыка», и в разделе «Музыка» есть специальная страничка «Житомирский музыкальный фестиваль». И вот там как раз есть и мои работы, и работы Евгения Морошкина. И, в принципе, вот это, наверное, для Москвы, но для московского такого пространства, это, наверное, единственное вот на данный момент. Мы, безусловно, будем расширять диапазон, так сказать, вот, как бы социализации фестиваля в Житомире для москвичей, для России в целом. Но вот это вот... Пока что это самый такой краткий путь, то есть просто нужно набрать «Воздушный замок» в Яндексе и открыть этот портал, и там вы увидите все наши, так сказать, весь наш анализ.
Даже ваши лица.
Там очень много фотографий. Да. И вы можете посмотреть, как все это выглядит немножко со стороны, это всегда очень полезно. Что здесь хорошо, что это действительно те самые связи, о которых я спрашивала, потому что на самом деле каждый, так сказать, кто как-то вот захочет откликнуться на то, что написано там, да, и, может быть, захочет опубликовать что-то свое, в общем, может воспользоваться этой страничкой.
Там и форумы есть, опять же.
Да, там есть форум, там есть, мы совершенно спокойно можем через воздушный замок, в общем, общаться.
И вы можете обмениваться,
да, и вы можете опубликовать. То есть это вполне считается как-то, так сказать, публикацией. А сам, конечно, вот Сергей Викторович упомянул, «Розу мира» Даниила Андреева, а Даниил Андреев имеет прямое отношение к Украине, потому что его мать была двоюродной племянницей Тараса Григорьевича Шевченко.
Да, вот так связано.
Поэтому мы все связаны, вне всякого сомнения. И у Даниила Леонидовича удивительная судьба, удивительная судьба. Это был поэт, философ, мистик. Вот мистик такой вот, ему было дано такое откровение вот, где-то в середине 20 века. С одной стороны мистик, а с другой стороны глубочайший реалист. Вот как вот я, как человек, который действительно занимался творчеством Даниила Леонидовича, и попытками понять вообще связи между философией и поэзией, потому что он был гениальный поэт и такой же гениальный философ. Вот это удивительное сочетание, на самом деле. Такого не бывает. В западноевропейской философии этого нет. Да? Вот если уж он там философ, Кант, он только философ, да? Он как бы поэзии не был. А здесь вот такое удивительное сочетание. Поэтому весь портал «Воздушный замок» посвящен ему. Так что вы можете посмотреть. Спасибо.